Αγαπητοί γονείς, καλή σας μέρα. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα στην εκπομπή μας εδώ, Γονείς και Παιδιά, γιατί έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Βασίλη Κούτρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασίλη.
Γεια σας.
Ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από ό,τι γνωρίζουμε είστε και επιστημονικός διευθυντής του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Νομού Ιωαννίνων. Θέλετε να μας πείτε και εσείς λίγα λόγια σχετικά με αυτό το σκοπό του.
Ναι, είμαστε ένας φορέας ο οποίος δουλεύει ταυτόχρονα στην πρόληψη, αλλά εκτός από την πρόληψη δουλεύουμε και στη συμβουλευτική, στα σχολεία και σε γονείς, αλλά δουλεύουμε και σε επίπεδο θεραπευτικό, δηλαδή έχουμε παιδιά τα οποία είναι χρήστες, τα οποία έρχονται και μέσω μιας ψυχοθεραπευτικής βοήθειας, οποία εμείς τους δίνουμε, προσπαθούμε να τα απεξαρτήσουμε.
Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που άκουσα, που πηγαίνετε στα σχολεία.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να δουλεύει στον χώρο των εξαρτήσεων αν δεν κάνει πρώτα δουλειά στην πρόληψη, έτσι ώστε να προλαβαίνει παρά να θεραπεύει. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να στρεφόμαστε στου ανθρώπου που ανήκουν στι ομάδε υψηλού κινδύνου, που έχουν δηλαδή μια πιθανότητα ενώ δεν είναι χρήστε, να γίνουν χρήστε στο μέλλον. Και εκεί, εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο, είναι το να έχει μια δουλειά στο επίπεδο συμβουλευτική, δηλαδή να αντιμετωπίζει σε ατομική βάση παιδιά τα οποία έχουν κάποια προβλήματα και κάποιες πιθανότητες να γίνουν χρήστες και να χειρίζει αυτά τους τα προβλήματα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν έχεις ένα παιδί με κάποιο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο το παιδί να φύγει από το χώρο του σχολείου και να έρθει, για παράδειγμα, στο συμβουλευτικό μας σταθμό. Ναι. Όταν πηγαίνεις εσύ στο χώρο του σχολείου, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο το παιδί να έρθει για να κουβεντιάσει μαζί σου.
Είναι πολύ θετικό, πραγματικά. Υπάγεστε στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο
Ναι,
Υγείας?
Στο Υπουργείο Υγείας, αλλά συνεργαζόμαστε με όλα τα παιδιά.
Πραγματικά έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και σαν ιδέα. Δεν ξέρω τι είναι ιδέα ήταν να ιδρυθεί αυτός ο συμβουλευτικός σταθμός.
Είχε ξεκινήσει από... Παλιά ξεκίνησε από μέσα από ένα οικικό πρόγραμμα. Μετά στηρίχτηκε από όλη την τοπική κοινωνία, δηλαδή μας στηρίζουν όλοι οι τοπικοί φορείς, όπως η Νομαρχία, ο Δήμος, η Μητρόπολη, που μας παρέχει και το κτίριο στο οποίο στεγαζόμαστε. Διάφορα επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία, δηλαδή στην ουσία όλη η τοπική κοινότητα αντιμετωπίζει ένα κοινωνικό, θέλει να αντιμετωπίσει ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως είναι το θέμα των ναρκωτικών.
Μάλιστα, πολύ θετικό λοιπόν και παράδειγμα προς μίμηση, θα μπορούσα να πω. Εμείς σας ζητάμε συγγνώμη που μια τόσο ωραία μέρα σας στερούμε από τον περίπατό σας στην Κέρκυρα και ειλικρινά σας άρπαξα κυριολεκτικά από τα σεμινάρια που μας κάνετε της αγωγής καταναλωτή. Σε κάποια από τις συζυγίες σας εκεί στο σεμινάριο, που φυσικά τις κάνετε πάντα με πολύ πρωτότυπο τρόπο σε ομάδες, μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι βασικότερη αιτία, ας πούμε, είναι να μην είμαστε υπερκαταναλωτές και να ζητάμε την ευτυχία μέσα από την κατανάλωση αγαθών. Δηλαδή είναι κάποια αιτία, δηλαδή όταν νιώθουμε ευτυχισμένοι μόνο με τα υλικά αγαθά.
Ναι, νομίζω ότι το πνεύμα της εποχής μας αυτή τη στιγμή και δύο βασικές αξίες οι οποίες προωθούνται έτσι, μέσα στην εποχή μας και συνήθως προωθούμε και όλοι μας με τη συμπεριφορά μας, είναι ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από την κατανάλωση και η ευτυχία είναι ένα ατομικό πράγμα, δηλαδή εγώ σαν άτομο θα γίνω ευτυχισμένος μέσω από το να καταναλώνω. Μάλιστα πιστεύω ότι η χρήση ναρκωτικών δεν είναι παρά μια ακραία έκφραση αυτής της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς, όπου εγώ για να βρω την ευτυχία προσπαθώ να καταναλώσω ουσίες οι οποίες θα με κάνουν ευτυχισμένο. Αυτό είναι στην ουσία το ζητούμενο μέσα από την χρήση ναρκωτικών. Εκείνο όμως το οποίο ξεχνάμε είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν, έχει μια κοινωνική διάσταση και η ευτυχία ποτέ δεν μπορεί να την πετύχει στη ζωή σου αν δεν την βρεις μέσα στους άλλους, από τη σχέση με τους άλλους. Όσο εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με τέτοιου είδους αξίες, ότι κοίτα την πάρτι σου, μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση που υπάρχει, κοίτα τον εαυτό σου, μην κοιτάς τίποτα άλλο και κοίτα πώς εσύ θα βγάλεις πολλά χρήματα, που είναι η βασική μας κοινωνική αξία σήμερα. Δηλαδή είναι πετυχημένος κοινωνικά, όχι αυτός για παράδειγμα το οποίο πιθανά να έχει ένα κοινωνικό έργο, δεν αναγνωρίζεται σαν αξία στην εποχή μας, αναγνωρίζεται αυτός ο οποίος μέσα από τη δουλειά την οποία κάνει, ανεξάρτητα ποια είναι αυτή, ούτε το επάγγελμα ποια είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μας, είναι το πόσα χρήματα εσύ θα βγάλεις στη δουλειά σου. Και αυτή είναι μια αξία που περνάμε στα παιδιά και προφανώς εισπράττουμε και αυτά τα οποία εισπράττουμε.
Εμείς εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Κούτρα, έχουμε μια πολύ γλυκιά και φιλική σχέση με τους γονείς. Πολλές φορές μας έντουν στον δρόμο ή τηλεφωνούν και μας θέτουν τα προβλήματά τους. Θα θέλαμε λοιπόν με την ευκαιρία της σημερινής σας εδώ παρουσίας να μιλήσουμε για τα ναρκωτικά. Λοιπόν, να μας πείτε ποιες είναι οι αιτίες που κάποιο παιδί, από τη μέχρι τώρα εμπειρία και την επιστημονική σας κατάρτιση, κάποιο παιδί θα ανατρέξει να αναζητήσει κάποια τέτοια ουσία.
Ναι, εκείνο το οποίο θα βλέπουμε να αλλάζει είναι ότι σήμερα αυτό το οποίο θεωρούσαμε παλιότερα, ότι για παράδειγμα η οικογένεια ήταν ένας κυρίαρχος παράγοντας ο οποίος τρέφει τα παιδιά στα ναρκωτικά, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές διαταραγμένες σχέσεις ανάμεσα στο παιδί και στην οικογένεια ή στο ζευγάρι. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον πολλές φαινομενικά υγιείς οικογένειες και πραγματικά υγιείς οικογένειες να έχουμε στα παιδιά ένα πρόβλημα χρήσης. Πια το φαινόμενο της χρήσης είναι πολύ πιο μαζικό, δεν πιάνει πια συγκεκριμένες υποομάδες, για παράδειγμα προβληματικών οικογενειών, και φαίνεται ότι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες είναι ότι αυτή η μεταβατική φάση της εφηβείας, δηλαδή τα παιδιά σε αυτή τη φάση που απομακρύνονται από το σπίτι, άλλωστε είναι μια απαραίτητη φάση να απομακρυνθείς από το σπίτι, να φτιάξεις τη δική σου ταυτότητα για να επανέλθεις σαν ενήλικος.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της ηλικίας.
Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι όταν αρχίζουν οι παρέες των συνομιλίκων να παίζουν πολύ πιο κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των παιδιών από ότι η οικογένεια, οικογένειες που πιθανά δεν έχουν προετοιμάσει πάρα πολύ καλά τα παιδιά για αυτή τη μεταβατική.
Όταν λέτε δεν έχουν προετοιμάσει, εννοείται δεν τα έχουν μάθει να έχουν ισχυρές αντιστάσεις.
Για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι οι δεξιότητες άνεσης. Το πόσο εσύ μπορείς να μην ακολουθείς αυτό το οποίο κάνουν οι άλλοι. Υπάρχουν έμεση ή άμεση τροπής που εσύ αναγκάζεσαι να συμμορφωθείς με αυτά τα οποία σου επιβάλλει η παρέα. Και όχι μόνο στη χρήση ουσιών, στον τρόπο που ντύνεις, στον τρόπο που μιλάς, στις αξίες τις οποίες έχεις. Η παρέα σε αυτές τις ηλικίες παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Παιδιά με ισχυρή, για παράδειγμα, αυτοεκτίμηση, φαίνεται ότι έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να στραφούν στα ναρκωτικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ενισχύσει μερικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα των παιδιών, έτσι ώστε να μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα όταν θα βρεθούν σε αυτή την πίεση από το κοινωνικό τους περιβάλλον, την ομάδα των συνομιλίκων, που είναι και ο πιο αξιόπιστος παράγοντας. Δηλαδή, αν ξέρεις το τι κάνουν οι φίλοι του παιδιού, μπορεί να ξέρεις και το τι θα κάνει το παιδί, για να δει σε σχέση με τη χρήση. Σίγουρα το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία σε επίπεδο, και εννοώ δυσφορία στο να νιώσω ευχαρίστηση. Φαίνεται ότι όλα αυτά τα μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή υιοθετούμε σαν τρόπους ευχαρίστησης, ο τρόπος διασκέδασης κλπ. Δεν φαίνεται να σου παρέχουν αυτό το οποίο θέλεις. Εκείνο το οποίο υπάρχουν στα παιδιά μια δυσκολία στο να πού, δηλαδή το βλέπω εγώ που μας λένε ότι ναι, έχουμε μεγάλες παρέες, έχουμε πολλούς φίλους, αλλά δεν έχουμε πραγματικούς φίλους. Θεωρούν πολύ σημαντικό αν κατόρθωσαν να αποκτήσουν ένα πραγματικό φίλο στη ζωή τους. Άρα το γεγονός ότι δεν μπορείς να πάρεις ευτυχία μέσα από την καθημερινότητά σου, σε συνδυασμό με αυτή την αντίληψη που υπάρχει ότι κάποιες ουσίες είναι ακίνδυνες, κάτι το οποίο είναι λανθασμένο, δεν υπάρχουν ακίνδυνες ουσίες, όλες οι ουσίες έχουν ένα βαθμό κινδύνου για την ψυχική και κυρίως για την κοινωνική μας υγεία, οδηγεί τα παιδιά στο να προσπαθούν να βρουν την ευχαρίστηση και την ευτυχία δοκιμάζοντας ουσίες. Υπάρχει δηλαδή ήδη μία προδιάθεση στην προσωπικότητα αυτών των παιδιών ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει μέσα από την κατανάλωση ουσιών. Έτσι μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο εξάρτησης, που φυσικά το αν θα εξαρτηθείς ή όχι επιπλέγονται και άλλοι παράγοντες.
Πριν λίγο καιρό, κύριε Κούτα, σε αυτή εδώ την εκπομπή είχαμε ένα πολύ ωραίο θέμα με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων. Πώς να μάθουμε τα παιδιά μας να νιώθουν αληθινά ευτυχισμένα από μικρά, και το συμπέρασμα της εκπομπής ήταν να τα μάθουμε να δίνουν αγάπη, όχι μόνο να δέχονται δώρα συνεχώς, αλλά να μάθουν να μοιράζονται και αυτά να προσφέρουν σε κάποιον, γιατί αυτό είναι αληθινή ευτυχία στο κάτω-κάτω.
Ναι, νομίζω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε σχέσεις ανταλλαγής. Και στις σχέσεις ανταλλαγής δεν είναι προς μία κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο εγώ ο οποίος δίνω ή μόνο εγώ ο οποίος εισπράττω. Ισορροπημένες σχέσεις είναι αυτές οι οποίες ταυτόχρονα δίνεις και ταυτόχρονα εισπράττεις σε αυτή τη σχέση. Και σίγουρα ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να επικοινωνεί με τους άλλους, και εδώ θα έλεγα ότι και σε αυτό όμως θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά, είναι τελικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Δεν μπορεί να έχεις και ένα ανοιχτό βιβλίο απέναντι σε όλους και θα πρέπει να ξέρεις και να ξεχωρίζεις σε πού θα επενδύσεις συναισθηματικά και πού δεν θα επενδύσεις συναισθηματικά. Εκείνο όμως το οποίο θα έλεγα ότι τα παιδιά στην εποχή μας είναι δεν μπορούν να επενδύσουν συναισθηματικά έξω πιθανά από την οικογένεια. Και όταν μάλιστα βρίσκονται στη φάση της εφηβείας που αυτή η συναισθηματική επένδυση που υπήρχε μέχρι τότε στην οικογένεια αρχίζει να μειώνεται, γιατί ζουν σε αυτή τη φάση, δεν μπορούν να επενδύσουν συναισθηματικά, δεν έχουν πραγματικούς φίλους, από αυτό που είπαμε πιο πριν. Δεν έχουν φίλους που να μπορούν να στηριχθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ανταλλάξουν προβληματισμούς, να ζητήσουν βοήθεια σε μια τους δυσκολία. Είναι πολύ ρηχές και υποφανειακές δυστυχώς οι σχέσεις αυτή τη στιγμή.
Και εμείς οι γονείς δεν είμαστε οι φίλοι τους.
Εγώ θα έλεγα ότι οι γονείς δεν μπορεί να είναι φίλοι ταυτόχρονα. Οι γονείς είναι γονείς. Είναι πολύ πιο σημαντικός ο ρόλος των γονιών από τον ρόλο των φίλων. Σκεφτείτε, φίλους στη ζωή μας αλλάζουμε πάρα πολλούς. Γονείς έχουμε αυτούς που εκεί που θα μας περιμένουν. Οι γονείς και η οικογένεια για μένα είναι η βάση ασφάλειας. Είναι εκεί που οποιαδήποτε στιγμή θα προστρέξει για βοήθεια. Όμως δεν μπορείς ένα παιδί στην ηλικία της εφηβείας να μην έχει τα δικά του μικρά μυστικά τα οποία θα τα μοιραστεί με τους φίλους του. Πιστεύω ότι όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο δεν έχει κανένα σε δικό του κομμάτι, το οποίο όχι να του συμβαίνει ένα σοβαρό πρόβλημα από τότε που θα, λογικά θα πρέπει να βρει βοήθεια, αλλά αυτά τα μικρά δικά μας πράγματα που έτσι.
Παρέμβλες.
Ναι, δεν θεωρώ ότι ένα παιδί θα πρέπει τα πάντα να τα λέει στους γονείς. Θα πρέπει να κρατάει ένα δικό του κομμάτι. Γι' αυτό το δικό μας κομμάτι που πιθανά κρατάγαμε και εμείς, που αισθανόμαστε ότι είναι πιο εύκολο να το κουβεντιάσουμε με το φίλο μας από ότι να το κουβεντιάσουμε με το γονιό μας. Αλλά δεν ήταν όμως και κάτι φοβερά καθοριστικό.
Μάλιστα. Ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα αν δεν έχετε αντίρρηση και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Γονείς και παιδιά» στο ραδιοφωνικό σταθμό Άγιος Σπυρίδων της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, σας καλωσορίζουμε και σας λέμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Κούτρα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός διευθυντής του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Νομού Ιωαννίνων. Του κάναμε λοιπόν μια μικρή απαγωγή σήμερα για να μας γράψει αυτή την εκπομπή, γιατί πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και ξέρετε ότι θέλουμε μαζί σας να τα μοιραζόμαστε όλα. Λοιπόν, κύριε Κούτρα, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Να μας πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, ποια είναι γενικώς τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας και πώς θα πρέπει μάλλον να τα χειρίζονται οι γονείς προς το συμφέρον των παιδιών.
Ναι. Ξεκινώντας την εφηβεία σου, εκείνο το οποίο είναι το πιο καθοριστικό είναι ότι περνάς μια φάση που έχεις πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχεις πολύ μικρή εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Αυτός ο συνδυασμός σήμερα με τους γονείς, οι οποίοι είναι υπερπροστατευτικοί απέναντι στα παιδιά τους, επειδή οι γονείς κάνουν μια έντονη συναισθηματική επένδυση στα παιδιά, έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία από μικρότερες ηλικίες να αφήσουν τα παιδιά να δοκιμάζουν σε σε μερικούς τομείς τις δυνατότητές τους.
Αυτό που λέει και το τραγούδι, άσε με να κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, μερικές φορές ναι, πρέπει να μαθαίνουμε όχι μόνο από τις επιτυχίες μας, αλλά και από τα λάθη μας. Εκείνο το οποίο δεν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος για να κερδίσει κάποιος την αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή, δεν φτάνει να λέμε εμείς τα παιδιά μας, όπως συνήθως λέμε, ότι εσείς είστε καλύτεροι και δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτό το πλαίσιο. Αλλά σκεφτείτε, όταν βρίσκονται μέσα στην ομάδα των συνομιλίκων από τον νηπιαγωγή, μετά το δημοτικό κλπ., βλέπουν ότι τελικά δεν είναι η πρώτη σε όλα. Ίσως είναι και εκεί που θέλουν να επενδύσουν οι γονείς, να μην μπορούν τα παιδιά να τα καταορθώσουν. Και εκείνο το οποίο, όπως σας είπα, είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι ιδίως στη φάση που αλλάζει για το σώμα σου, στην εφηβεία, έτσι συναισθηματικά, περνά σε μια φάση που ακόμα και η σωματική σου εικόνα θεωρείς ότι δεν είσαι τόσο ωραίος όσο θα ήθελες να είσαι, όπως και θεωρείς ότι είσαι τόσο σπουδαίος όσο θα ήθελες να είσαι. Η αυτοεκτίμηση είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την ηλικία. Η αυτοεκτίμηση δεν χτίζεται όμως, όπως σας είπα, με το να λέμε εμείς στα παιδιά μας το τι θα κάνουν, γιατί μπορεί να διαλέγουμε σωστές στρατηγικές για τα παιδιά μας. Αυτό το οποίο μένει στα παιδιά είναι: κοίταξε να δεις, έχω ένα πολύ σπουδαίο μπαμπά, μια πολύ σπουδαία μαμά, η οποία μου λένε πάντα τι σημαντικά πράγματα θα κάνουν. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Εγώ φαίνεται δεν αξίζω. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι σε μια φάση ενός, θα έλεγα, δημοκρατικού διαλόγου με τα παιδιά μας. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα παιδιά, ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν για τη ζωή τους κάποιες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ένα γονιό ο οποίος συνεχίζει να ταΐζει το παιδί του, κυνηγώντας το με τα κεφτεδάκια, μαμά.
Γελάω γιατί καμιά φορά το κάνω, το βλέπω πολύ αδύνατο το δικό μου.
Ναι. Αλλά σκεφτείτε ότι η λήψη τροφής είναι ένα βιολογικό ένστικτο, και αν εμείς δεν το επιπλέκαμε στη διαπροσωπική μας σχέση με τα παιδιά, αυτό το παιδί θα έτρωγε και δεν χρειάζεται να το κυνηγάμε. Δηλαδή, από νωρίς τα παιδιά έχουμε την τάση να τα υπερφροντίζουμε. Για παράδειγμα, παιδιά στα οποία μπορεί να είναι στο δημοτικό ακόμα και να μην δίνονται μόνος, να τα δίνει η μαμά και ο παπάς, και να μην ξέρουν να δέσουν ή να αυτοξυπηρετούνται. Δηλαδή, θα πρέπει από την αρχή στα παιδιά να τους δίνουν τη δυνατότητα, πράγματα που μπορούν να διαχειριστούν στην αντίστοιχη ηλικία, και να τα χειρίζονται. Έτσι, είναι ένας τρόπος που μαθαίνει να αναλαμβάνεις ευθύνες και να φέρεις σε πέρας.
Οπότε ξεκινάμε δηλαδή από πολύ νωρίς. Φυσικά. Εμείς οι γονείς στο καθήκον μας.
Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα να χειριστούμε όταν ήδη έχουμε φτάσει στην εφηβεία και όταν έχουμε ήδη συγκεκριμένες συμπεριφορές. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πράγματα κτίζονται από όταν γεννιέται ένα παιδί. Μάλιστα. Και εμείς το εκπαιδεύουμε. Και στην ουσία, ή αυτό μας εκπαιδεύει.
Είναι σημαντικό τελικά για την ορίμανσή του να περάσει κάποια συγκεκριμένα στάδια.
Είναι σίγουρο να περάσει κάποια συγκεκριμένα στάδια, και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να δίνουμε, ανάλογα σε ποια ηλικία φυσικά, δηλαδή σε ένα παιδί το οποίο είναι στον νηπιαγωγή, πότε θα του δίναμε τη δυνατότητα να χειριστεί το χάρτη τη λύκη του. Αλλά σε μια ηλικία όμως στο δημοτικό θα μπορούσαμε να του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε και καμία κριτική, δεν επιδρούμε και στο πώς το ξοδεύει, αλλά αρχίζουμε να του παρέχουμε κάποιες ευθύνες, και εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να κρίνουμε από τα αποτελέσματα αν ο χειρισμός στον οποίο κάνει τη ανάλυση ευθυνών το παιδί είναι λειτουργικός ή μη λειτουργικός. Όταν δεν είναι λειτουργικός, φυσικά παρεμβαίνουμε. Πάντα όμως δεν παρεμβαίνουμε με την λογική ότι αυτό που θα σου πω εγώ είναι το σωστό. Καθόμαστε, κουβεντιάζουμε μαζί του, αναλύουμε τις δυσκολίες τις οποίες πιθανά συναντά σε αυτό το οποίο αναλαμβάνει, και τον βοηθάμε. Προτείνουμε λύσεις. Πιθανά μερικές φορές, αν δεν είναι υποσιώδη τα πράγματα, θα πρέπει οπωσδήποτε εμείς να λέμε το τι θα γίνει. Πιθανά να αφήνουμε σε ένα παιδί να μαθαίνει και μέσα από τα λάθη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μια στρατηγική την οποία υιοθετεί δεν είναι καλύτερη. Δεν του κάνουμε εκείνη τη στιγμή την κριτική. Ερχόμαστε μετά, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Λέμε, κοίταξε να δεις, δεν πέτυχες. Ας δούμε γιατί δεν πέτυχες. Εσύ γιατί θεωρείς ότι δεν πέτυχες? Μια πολύ καλή ερώτηση. Και βλέπουμε το τι σκέφτεται ο ίδιος, βλέπουμε το τι σκέφτεται να
ίσως,
κάνει.
Ίσως και κάτω από ποιες συνθήκες ενήργησε.
Ναι, βλέπουμε το τι σκέφτεται, πώς σκέφτεται να αλλάξει τη στρατηγική του, και αν δούμε ότι πιθανά υπάρχει κάποια άλλη λύση την οποία δεν έχει σκεφτεί, βοηθάμε το να τη δει. Να δει τα συν και τα πριν μια κατάσταση, έτσι ώστε να μάθει να αποφασίζει, στηριζόμενος σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε φαντασιωσικά δεδομένα, γιατί συνήθως εμείς μπορεί να φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Σκέψτε, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο ξεκινάει να καπνίσει. Δεν θεωρεί ότι θα είναι ενήλικος καπνιστής. Θεωρεί, για παράδειγμα, ότι είναι μια συμπεριφορά τον οποίο εγώ θα το κόψω όποτε θέλω. Δεν είναι μια συνειδητή του επιλογή εκείνη τη στιγμή ότι εγώ, ναι, ξεκινάω τώρα το τσιγάρο και θα γίνω ενήλικος καπνιστής. Έχει μια τελείως λανθασμένη εντύπωση για το τι πραγματικά συμβαίνει. Το να δώσουμε σε ένα παιδί τα πραγματικά δεδομένα μια συμπεριφορά είναι σημαντικό. Αλλά ποτέ πιθανά δεν θα μπορέσουμε να το βάλουμε να μην ξεκινήσει αυτή τη συμπεριφορά, γιατί θα είμαστε απογορευτικοί απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά. Η απογορευτική μας στάση μπορεί να είναι να κρατάει για ένα χρονικό διάστημα, αλλά θα ήταν αποτελεσματικό μια στάση που το ίδιο το παιδί απορρίπτει την ιδέα του να καπνίσει και όχι γιατί εμείς το επιβάλλουμε την ιδέα του να μην καπνίσει.
Εξάλλου και το παράδειγμα γενικώς των γονιών σε όλο, όχι μόνο στο κάπνισμα, σε όλο το πέρασμα του πλέγματος των ηθικών αξιών που συνήθως λέμε σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν ηθικές αξίες. Το παράδειγμα των γονιών, όχι τόσο τα λόγια, ναι, πιστεύω είναι που βοηθάει στα παιδιά να αφομοιώσουν κάποια πράγματα.
Σίγουρα εκείνο το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι η συμπεριφορά δεν καθορίζεται μόνο με το αν, με τη μέσα από ανταμοιβές και τιμωρίες. Δηλαδή, γιατί κάνει αυτό γιατί έχεις να κερδίσεις κάτι, ή κάνει αυτό, δεν θα κάνεις αυτό γιατί αν θα το κάνεις αυτό θα έχεις κάτι να χάσεις. Ένας βασικός τρόπος που καθορίζεται η ανθρώπινη συμπεριφορά και διαφέρει ο άνθρωπος γι' αυτό από όλα τα υπόλοιπα είδη είναι ότι ο άνθρωπος σκέφτεται σε σχέση με το καλό και το κακό. Δηλαδή, μπορεί να ξεχωρίσει τα πράγματα ανάλογα σε το τι θεωρεί καλό και το τι θεωρεί κακό. Μπορεί εδώ να μην υπάρχει οι αξίες να μην είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν αξίες κατά κάποιο τρόπο. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει εμείς να σκεφτούμε είναι να περάσουμε αξίες στα παιδιά μας, οι οποίες να είναι και λειτουργικές αξίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ένα παιδί όχι να κάνει κάτι, δηλαδή για παράδειγμα να διαβάσει στο σχολείο, γιατί μόλις θα μας φέρει καλούς βαθμούς, εμείς θα το αγοράσουμε κάτι το οποίο.
Ηλικία, μην πει αμέσως.
Αυτό το οποίο συνήθως κάνουν οι γονείς, αλλά γιατί του έχουμε περάσει την αξία ότι η εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή σου να θες να μάθεις και να ενδιαφέρεται για αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο να μάθει. Και σίγουρα, όπως είπατε, ότι οι αξίες στα παιδιά δεν περνάνε μόνο μέσα από μεγάλα παχιά λόγια, ξέρω, όπως τον βάζουμε τα παιδιά να γράφουν εκθέσεις ιδιών και άρα μέσα από αυτό διακινούνται οι αξίες. Κυρίως οι αξίες έχουν να κάνουν και με την προσωπική μας στάση. Ή τουλάχιστον αν η προσωπική μας στάση είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που καπνίζει θα μπορούσε να περάσει την ιδέα στο παιδί ότι το κάπνισμα είναι κακό για την υγεία, αν πραγματικά εξηγήσει την εξαρτητική του σχέση η οποία έχει με τον καπνό. Δηλαδή, εγώ όταν ξεκίνησα κάποτε είχα αυτή την αίσθηση που είχε και εσύ, ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να το ελέγξω. Αλλά φαίνεται τελικά το τσιγάρο είναι πολύ πιο δυνατό από μένα, όπως είναι πολύ πιο δυνατό από τους περισσότερους ενήλικες. Που παρόλο που είμαι εξαρτημένος και θα ήθελα να παραγώ από αυτό, δεν μπορώ να παραγώ. Δέσμε σαν ένα παράδειγμα αποτυχημένο. Και.
Προς αποφυγή.
Προς αποφυγή.
Μάλιστα. Εκτός όμως από την οικογένεια, και το σχολείο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και γενικά στην αποτροπή τους από κάποιες ουσίες.
Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια ένας θεσμός κοινωνικοποίησης. Ένας δεύτερος θεσμός κοινωνικοποίησης είναι το σχολείο και υπήρχαν παλιότερα και άλλοι σημαντικοί.
Εμείς θα πούμε και η Εκκλησία είναι πολύ σημαντικό.
Η Εκκλησία είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι οποιαδήποτε στατιστική και αν κάνουμε, τα παιδιά με υψηλή θρησκευτικότητα είναι δεδομένο ότι έχουν μηδαμινά ή μηδενικά
προβλήματα.
Τουλάχιστον προς τα χρήση ουσιών.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι όλοι οι θεσμοί οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες στρατηγικές επηρεασμού. Δηλαδή, το σχολείο δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας φορέας μετάδοσης γνώσεων, αλλά κυρίως θα πρέπει να είναι ένας φορέας ο οποίος εκτός από τις γνώσεις διαπλάθηκε την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, βοηθάει στην κοινωνικοποίηση αυτού του παιδιού. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο προέρχεται από ένα δυσχερές οικογενειακό περιβάλλον.
Φυστά.
Η οικογένεια πιθανά να μην μας επιτρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και οι γονείς δεν έχουν καμία διάθεση να μπουν σε μια διαδικασία αλλαγής. Τι θα πρέπει να σκεφτούμε, αυτό το παιδί θα πρέπει να είναι χαμένο γιατί βρίσκεται σε ένα δυσχερές. Το σχολείο θα πρέπει να έρθει να καλύψει τα ελλείμματα στην κοινωνικοποίηση αυτού του παιδιού που παράγει η οικογένεια. Και όχι να μην επιτρά καθόλου. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θα μπορούσα να. Άρχισε να περάσω μια ιδέα σε ένα παιδί ότι ναι, φαίνεται ξέρω ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στο οικογενειακό πλαίσιο, αλλά εσύ όμως θα πρέπει να τα καταφέρεις. Θα πρέπει να φτιάξεις τη ζωή σου ανεξάρτητα από το τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις.
Πώς υπεύθυνοι πρέπει να νιώθουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί όταν παίρνουμε τα παιδιά στα χέρια μας, και δεν είναι μόνο να τους μεταδώσεις κάποια γνωστικά αντικείμενα, αλλά όπως είπατε, διάπλαση χαρακτήρων. Ειλικρινά αναρωτιέμαι. Πώς από τους εκπαιδευτικούς σήμερα το συνειδητοποιούν κάτω από την πίεση του τελειωμού κάποια ύλη ή εν πάση περιπτώσει και κάτω από τα δικά τους τα προσωπικά προβλήματα. Και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ στην αρχή που μας είπατε ότι πηγαίνετε και στα σχολεία. Είναι πάλι έτοιμο πολλών εκπαιδευτικών, συνειδητοποιημένων δασκάλων, θα έλεγα, να υπάρχουν περιοδεύοντες ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ώστε να μπορούμε κι εμείς να αντλήσουμε από εκεί σημαντική βοήθεια για τέτοια παιδιά. Γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Κακά τα ψέματα, έχουμε διάθεση. Πολλοί από εμάς έχουν διάθεση να θυσιαστούν για τα παιδιά, αλλά δεν έχουμε και τις απαιτούμενες γνώσεις πολλές φορές αντιμετώπισης διαφορών προβλημάτων και ούτε και χρόνο.
Εμένα από την εμπειρία μας τα αρκετά χρόνια που ασχολούμαι και έχω μια επαφή με την εκπαίδευση και με την πρωτοβάθμια και με την δευτεροβάθμια και όχι μόνο στην περιοχή μας, εκείνο το οποίο δεν θεωρώ είναι ότι αυτό το οποίο υπάρχει σαν ευρή αντίληψη, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Σίγουρα σε κάθε ομάδα επαγγελματιών μπορεί να βρει ανθρώπους που ενδιαφέρονται, ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται, αλλά θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των εκπαιδευτικών είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχουν και αξιολογότατοι. Δηλαδή, όχι μόνο απλώς ενδιαφέρονται, υπάρχουν και αξιολογότατοι. Εκείνο το οποίο λείπει από τους εκπαιδευτικούς είναι η ειδική εκπαίδευση. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια παράγουμε εκπαιδευτικούς, χωρίς όμως να τους εκπαιδεύουμε σε αυτό το κομμάτι το οποίο σήμερα κουβεντιάζουμε. Και σίγουρα ένας εκπαιδευτικός, το μόνο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι το μοντέλο το οποίο αυτός πιστεύει ότι είναι σωστό ή αυτό το οποίο έχει χρησιμοποιήσει στην οικογένειά του, που μερικές φορές όμως όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία έχουν ήδη προβληματική συμπεριφορά, αυτό δεν φτάνει, χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι μια πορεία όπου οι ειδικοί περνάνε γνώσεις στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μέσα στον χώρο του σχολείου να έχουν μια σταθερή και έχουν μια σταθερή παρουσία, να μπορούν να λειτουργούν στηρίζοντας τα παιδιά, και να έρχονται ειδικοί, είτε όταν η περίπτωση είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολη. Για παράδειγμα, πήγαμε πρόσφατα σε ένα από τα πολύ καλά σχολεία των Ιωαννίνων και το πρώτο πράγμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε ήταν μια απόπειρα αυτοκαταστροφής, αυτοκτονίας. Δηλαδή, σίγουρα ένας εκπαιδευτικός δεν θα μπορούσε να το χειριστεί αν δεν είσαι ένας θεραπευτής, ο οποίος έχει ένας θεραπευτής με εμπειρία. Αλλά θα μπορούσαν όμως οι εκπαιδευτικοί να χειριστούν κάποια άλλα προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά τους υπό την υποπτία των ειδικών. Γιατί σκεφτείτε ότι από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να φτιάξουμε και μια υπερομάδα ειδικών, δηλαδή μια. Χρειαζόμασταν πάρα πολλούς ειδικούς για να καλύψουμε αυτό.
Έμαθα πως θα διοριστούν κάπου 3.000 φύλακες στα σχολεία. Φυσικά και χρειάζεται και οι φύλακες. Αλλά θα πρέπει να διοριστούν λοιπόν και ψυχολόγοι. Είναι πάλι αίτημα των εκπαιδευτικών ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία ή έστω ανά κάποιες ομάδες σχολείων. Είναι πάλι αίτημα δικό μας αυτό.
Εκείνο το οποίο δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει είναι ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με την καταστολή. Το αν υπάρχει το φαινόμενο ή δεν υπάρχει το φαινόμενο χρήσης στα σχολεία που υπάρχει. Και θα σας έλεγα, αν υπάρχει το αν θέλετε τη γνώμη μου σε καθημερινή βάση, μέσα πια στο σχολείο, δηλαδή μέσα στο διάλειμμα μπορεί να γίνεται χρήση, ξέρω εγώ. Και κάποιος να είναι ήδη να κάνει χρήση και να πηγαίνει την επόμενη ώρα στο μάθημα. Μιλάμε για τέτοια φαινόμενα.
Ναι, μας είπατε ένα παράδειγμα που με την πρώτη σας επίσκεψη σε μια τάξη διαπιστώσατε κάποια παιδιά
είναι που είχαν κάνει χρήση. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο πια. Δηλαδή, ιδίως
σε σχολεία. Είναι και τρομακτικό μας.
Σε σχολεία, ακόμη και στα γενικά λύκεια πια. Δηλαδή, παλιότερα ήταν τα όπλα, ξέρω εγώ, σε νυχτερινά ή σε τεχνικά λύκεια που πηγαίνουν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν και καμία ιδιαίτερη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτό. Όχι όλοι, αλλά είναι κάτι, ένα φαινόμενο που μπορεί να το δεις ακόμα και στα γενικά λύκεια. Δεν είναι. Η χρήση πια έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκείνο το λοιπόν το οποίο χρειάζεται κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δηλαδή οι φύλακες δεν θα είναι πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο του φύλακα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί που παίζουν αυτό το ρόλο. Απλώς προσπαθούμε να λύσουμε με λάθος τρόπο τα σημαντικά προβλήματα. Απλώς η χρήση και η διακίνηση θα εξακολουθεί να γίνεται κάτω από όρους πια που θα προσέχουμε περισσότερο.
Γιατί φυσικά ο εξωσχολικός πάει να βρει το σχολικό το παιδί για να.
Θα προσέχουμε περισσότερο. Και αν δεν μπαίνει κάποιος εξωσχολικός μέσα στο σχολείο, θα είναι απέξω από το σχολείο ή θα είναι στην προηγούμενη πλατεία. Δηλαδή, η διακίνηση μέσα στα σχολεία βασικά γίνεται μέσα από τους ίδιους μαθητές.
Μάλιστα. Φυσικά δεν ολοκληρώσαμε το θέμα. Το σχολείο είναι τόσο μεγάλο και εγώ σαν κοινωνιολόγος έτσι είμαι προσωπικά πολύ ευαισθητοποιημένη απέναντι στο θέμα σχολείο σαν παράγον κοινωνικοποίησης. Και ειλικρινά κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες στο σχολείο εκτός των μαθημάτων για να νιώσουν τα παιδιά χαρούμενα όταν έρχονται στο σχολείο και ευτυχισμένα. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη πληρωμή, έτσι θέλω να πιστεύω. Σαν εκπαιδευτικός, δηλαδή, ότι όταν ένα παιδί έρχεται με χαρά στο σχολείο, τότε νιώθω επιτυχημένη.
Ναι, νομίζω ότι το σχολείο θα πρέπει να σκεφτεί ότι εκτός από όπως και αυτά τα οποία είπαμε, προγράμματα που μπορεί να έχουν σαν στόχο αυτά τα οποία κάνουμε και εμείς, εξνήσεις αυτοεκτίμησης, της επικοινωνίας, βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων, βελτίωση των σχέσεων με το φίλο, αντίσταση, δεξιότητες άνεσης, αντίσταση και άνεσης, όλα αυτά. Εκείνο το δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα παιδιά έχουν πολύ λίγες ευκαιρίες για πραγματικά για ευχάριστες δραστηριότητες.
Διεξόδους.
Ναι. Ακόμα και όταν βάζουμε τα παιδιά σε πράγματα που θεωρούνται ευχάριστες δραστηριότητες, θα έλεγα ότι τα βάζουμε πάλι με μια εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, αυτός που ασχολείται με τον αθλητισμό, μάλλον το στρέφουμε προς τον πρωτοαθλητισμό. Mm-hmm. Αυτόν ο οποίος ασχολείται με την τέχνη, το στρέφουμε μάλλον στο όχι να απολαμβάνει την τέχνη, αλλά το να γίνει καλλιτέχνης. Δηλαδή, πάλι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Ενώ εγώ θεωρώ
όχι
πολύ
απλά συμμετοχή και χαρά.
Ναι, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι το βίωμα, δηλαδή το να. Μ' αρέσει ξέρω, να ακούω μουσική, να μ' αρέσει ξέρω, να χορεύω, να μ' αρέσει ξέρω, να αθλούμε και όχι να γίνω
Ολυμπιονίκης, ναι, ας πούμε.
Ο μεγάλος πρωταθλητής, γιατί πιθανά εκεί τα πράγματα να είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο ο πρωταθλητισμός παράγει ισορροπημένους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο αυτούς που βλέπουμε στα φώτα της δημοσιότητας, είναι και αυτοί οι οποίοι τους έχει απορρίψει αυτό το σύστημα του πρωταθλητισμού.
Ναι.
Και εγώ έχω δει πολλά παιδιά τα οποία ήταν πρωταθλητές στην ηλικία των 14-15 να είναι χρήστες στα 18 και στα 19.
Μάλιστα.
Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες και όχι πάλι ατομικές εκπαιδεύσεις, το σχολείο θα μπορούσε να λειτουργήσει κάνοντας συμμετοχικές δραστηριότητες που τα παιδιά επιλέγουν και να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανάμεσα στα παιδιά και την
κοινωνικοποίησή
τους μέσα από την ανάλυση δηλαδή ευθυνών και λοιπά. Για μένα δηλαδή δεν είναι μόνο το να ανεβάσει ένα σχολικό θέατρο.
Βέβαια.
Όταν για παράδειγμα ο καθηγητής είναι στο ρόλο του σκηνοθέτη και τα παιδιά στο ρόλο των ηθοποιών για να παράγουν αυτή την σημασία, για μένα είναι ότι μια ομάδα η οποία θέλει να ασχοληθεί για παράδειγμα με ένα θέατρο έχει σημασία το ποιος επιλέγει. Δηλαδή, βάλουμε τα παιδιά. Εγώ θα έβαζα τα παιδιά για παράδειγμα σε μια διαδικασία. Ας διαβάσουμε θεατρικά έργα, να δούμε
πολύ
και
σωστά
να προτείνουμε. Mm-hmm. Έρχεται η ομάδα και προτείνουμε μερικά έργα. Αποφασίζουμε τελικά ποιο από αυτό θα ανεβάσουμε. Μοιράζονται οι ρόλοι χωρίς να έχεις μέσα από την ίδια την ομάδα. Δίνεις στο καθένα ένα κομμάτι το οποίο μπορεί
ίσως
να.
Αυτό που νιώθει ο καθένας ότι μπορεί να.
Λέμε, ξέρω, θα φτιάξουμε τα σκηνικά. Ωραία. Μπορεί να μην μπορούμε εμείς να τα φτιάξουμε, ας βρούμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Ξέρω, πιθανά μην έχουμε κάποιο μουσικό μέσα στην ομάδα. Θα δούμε, ξέρω, αν στη μουσική θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιον. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία που αναλαμβάνουμε ένα κομμάτι ευθυνών, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν στηριζόμαστε βασικά στο πόσο άρτια θα είναι αυτή η παράσταση, αλλά στο πώς βιώνουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα, αν πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν καλά, θα δείτε ότι η παράσταση θα είναι πάρα πολύ άρτια.
Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που το μόνο που μας μένει από τα μαθητικά μας χρόνια είναι πολλές φορές μια τέτοια παράσταση. Μπορεί να συμμετείχαμε στο ανέβασμά της. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Thank you.
πάλι μαζί λοιπόν μετά από αυτή τη μικρή μουσική ανάσα με τον κύριο Βασίλειο Κούτρα, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Κύριε Κούτρα, συνεχίζοντας τη ζήτησή μας γενικά για τη βοήθεια θα μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας εμείς οι γονείς τους, ώστε να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο των ναρκωτικών, ξεχάσαμε να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο γονιός όταν στέλνει το παιδί του στο σχολείο, μερικές φορές αποστασιοποιείται ο ίδιος από την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Εμείς αντιμετωπίζουμε συχνά το πρόβλημα να καλούμε σε συνελεύσεις τους γονείς και να μην έρχονται. Δηλαδή εμείς οι εκπαιδευτικοί, μπορώ να σας πω, ειδικά οι δάσκαλοι που γνωρίζω πιο καλά, τους καλούμε απογευματινή ώρα εκτός του ωραρίου μας για να έρθουν, για να τους διευκολύνουμε να μην παίρνουν άδεια από τη δουλειά τους, και ίσως είναι πιο δύσκολο αυτό, και πολλές φορές δεν έρχονται για να συζητήσουμε θέματα σχέσεως των παιδιών τους ή σχέσεις γενικότερα πρόοδου του σχολείου. Σε αυτό το θέμα, σε αυτή τη στάση γενικά την αρνητική των γονιών απέναντι στο σχολείο, στη συνεργασία τους μάλλον, τι θα μπορούσατε να μας πείτε κι εσείς?
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι καταρχάς δεν είναι τυχαίο ότι το σχολείο βρίσκεται σε κρίση, και ένας από τους λόγους που βρίσκεται σε κρίση είναι ότι οι πελάτες αυτού του συστήματος, δηλαδή οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους, περνάνε μια αίσθηση στα παιδιά ότι το σχολείο δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Αυτό νομίζω ότι απαξιώνει και το ρόλο των εκπαιδευτικών, και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκεις σε μια τέτοια θέση όταν αυτός ο οποίος απευθύνεται σε σένα θεωρεί ότι δεν κάνεις κάτι πολύ σημαντικό, ενώ πραγματικά κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι, όπως σας είπα, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή οι γονείς δεν έρχονται στα σχολεία. Αυτό είναι και η δική μας αίσθηση. Όταν θέλουμε να κάνουμε δουλειά μέσα από γονείς στα σχολεία, βλέπουμε ότι γενικώς οι γονείς δεν συμμετέχουν, και νομίζω ότι αντανακλά αυτό το οποίο σας είπα πιο πριν, ότι ακόμα και οι γονείς, το μόνο το οποίο μπορούν να σκεφτούν για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους είναι μόνο ατομικές λύσεις. Οπότε βγάζουν όλους τους άλλους παράγοντες απ' έξω, ακόμα και τον εκπαιδευτικό, δεν το θεωρούν σύμμαχο, το θεωρούν πιθανά μερικές φορές και εχθρό. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος παιδεύει το παιδί μας, όχι αυτός ο οποίος. Πολύ συχνά μπορούμε να δούμε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί διακινούν πληροφορίες στους γονείς, οι γονείς όχι μόνο δεν δέχονται τις πληροφορίες που διακινούν οι γονείς, αλλά οι εκπαιδευτικοί, αλλά στρέφονται και ενάντια τους. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο πράγμα στο ρόλο των εκπαιδευτικών. Εγώ συνήθως λέω στους εκπαιδευτικούς ότι για να σας ακούσουν περισσότερο οι γονείς, τουλάχιστον μην κάνετε κρίσεις όσον αφορά τα παιδιά τους. Δηλαδή, mm-hmm. αν κάνεις μια κρίση, μπορεί να είναι σωστότατη κρίση την οποία κάνεις. Ο γονιός θα μου πει εμένα για το δικό μου το παιδί. Mm-hmm. Οπότε λέω, περιγράψτε κυρίως καταστάσεις το οποίο βλέπετε, συμπεριφορές, και αποφύγετε σαν διάβολο το λιβάνι το να mm-hmm. λέτε το τι σημαίνει αυτό, εκτός αν ο γονιός μπει σε μια πραγματικά σχέση μαζί σας και σας ρωτήσει mm-hmm. Με ενδιαφέρον τη γνώμη σου, τότε πιθανά, αλλά κρατήστε πάντα ένα ερωτηματικό, για να έτσι να έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα ο γονιός να ακούσει. Πιθανά ένας από τους λόγους που οι γονείς δεν ακούν είναι γιατί αισθάνονται ότι θα τους κατηγορήσουν γιατί τα παιδιά τους δεν είναι καλά. Αισθάνονται πολύ μεγάλο βάρος σε σχέση με τα παιδιά τους, και πιθανά να είναι και αυτός ένας λόγος που οι γονείς αρνούνται να δουν την πραγματικότητα σε σχέση με τα παιδιά τους.
Θα μπορούσαν όμως να συμμετέχουν και πιο πολύ στους συλλόγους γονέων που υπάρχουν ανά σχολείο. Μερικές φορές κάνει μαμά να φτιαχτεί ένα διοικητικό συμβούλιο.
Θα έλεγα ότι γενικώς η συλλογικότητα σαν αξία στην εποχή μας είναι στον αδύρες. Δεν είναι σε τίποτα συμμετέχει.
Όμως θα μπορούσαν πολλά οι γονείς σαν σύλλογοι να προσφέρουν και να διεκδικήσουν, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο, θα μπορώ να πω, δεν έχει κάποιον άλλο να τον ελέγχει και μπορεί να απαιτεί και να πιέζει για το συμφέρον των παιδιών.
Εγώ νομίζω ότι γενικότερα στη ζωή μας θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ατομικές λύσεις δεν μπορεί να είναι λύσεις. Δηλαδή, οι λύσεις πρέπει να τις βρούμε μέσα από τη συλλογικότητα και από τη συνύπαρξη και όχι από την ατομικότητα.
Μάλιστα. Να έρθουμε έτσι λίγο να το κλείσουμε το θέμα και να το τονίσουμε αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού σήμερα. Δηλαδή να κατανοήσουν πλήρως πόσο σημαντικός, τόσο το Υπουργείο, τόσο και οι γονείς, γενικότερα η κοινωνία, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ξεκινώντας από την νηπιαγωγό μέχρι τον πανεπιστημιακό δάσκαλο.
Ναι, νομίζω ότι η εκπαίδευσή μας θα πρέπει να αλλάξει γενικώς κατεύθυνση, να αρχίσει να ασχολείται με αυτό το οποίο λέμε εμείς συναισθηματική αγωγή.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο με την παροχή γνώσεων, γιατί έτσι θα έχουμε την πιθανότητα να έχουμε πιο επιτυχημένους ανθρώπους, ακόμα και επαγγελματίες ανθρώπους.
Να έρθουμε τώρα και σε έναν άλλο παράγοντα που επιδράει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, στην Εκκλησία. Πολλές φορές αυτή η γονεϊκή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα και στο παιδί, Μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο και μερικές φορές μπορεί να είναι και βαθύτερη, αν δεν είναι η άλλη από τη φύση της ανεβασμένη, με τον πνευματικό, θα έλεγα τον εξομολόγο, που κάποιο παιδί θα βρει κατά την περίοδο της ζωής του, ή αν οι γονείς του τον είχαν οδηγήσει εκεί. Είναι γνωστό σε όλους μας το μυστήριο της εξομολογήσεως, και υπάρχει μια σύνδεση, ψυχολογική σύνδεση του εξομολογούμενου με τον εξομολογητή. Νομίζετε κι εσείς ότι εκτός από μεγάλο μυστήριο η εξομολόγηση βοηθάει τα παιδιά μας?
Εγώ καταρχάς θα έλεγα ότι γενικότερα η Ορθοδοξία για μένα έχει μερικά βασικά στοιχεία στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, όπως για παράδειγμα εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο υπάρχει, είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος στην ουσία στο τέλος για τον εαυτό, δηλαδή το τι θα επιλέξεις στη ζωή σου. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σε προσελκύσουν προς την αμαρτία, αλλά τελικά εσύ είσαι αυτός, δεν υπάρχει κισμέτ. Δεν είναι πολύ σημαντικό σαν αντίληψη, δηλαδή ότι ο καθένας τελικά. Ναι, ο καθένας τελικά είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και αυτός το οποίο έχει και την προσωπική ευθύνη γι' αυτό. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι τη δυνατότητα που υπάρχει, ότι έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις. Δηλαδή δεν είσαι ένα πράγμα το οποίο φέρνεις τις ενοχές σου σε όλη σου τη ζωή, αλλά μπορεί αυτές οι ενοχές να είναι μια διαδικασία που σε κάνει να αλλάξεις. Σκεφτείτε ότι όταν εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ψυχοθεραπευτικά, ένα πράγμα το οποίο του λέω είναι: κοίταξε να δεις, ωραία, αυτό το οποίο έγινε στο παρελθόν έγινε. Το θέμα είναι πώς εσύ λειτουργικά θα διοργανώσεις αυτό το οποίο έγινε στο παρελθόν, το πώς θα διδαχθείς στην ουσία αυτό που λέμε και πιο πριν μέσα από τα λάθη σου, έτσι ώστε να δεις το τι μπορείς να κάνεις. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη σχέση μεταξύ του εξομολογητή και του εξομολογούμενου υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι πέρα από το μυστήριο υπάρχει μια καθαρά ψυχοθεραπευτική σχέση, όπου εσύ σου δίνει τη δυνατότητα να παραδεχθείς την προσωπική σου ευθύνη, σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις από εδώ και πέρα, και μάλιστα και να πάρεις και συγχώρεση από το Θεό. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό για μένα που η συγχώρεση δεν έρχεται από έναν άνθρωπο, τον εκπρόσωπο του Θεού, αλλά έρχεται μέσα από αυτή.
Μυστηριακά από τον ίδιο το Θεό. Να πω ότι, να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν είναι τυχαίο πως πάρα πολλοί ψυχίατροι, ψυχολόγοι είναι και κληρικοί. Γνωρίζω έτσι πολλούς στην Αθήνα που έχουν σπουδάσει ψυχιατρική, ψυχολογία, και είναι και κληρικοί και εξομολόγοι.
Εγώ θα σας έλεγα ότι πριν παράγει η κοινωνία μας ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας, είχε άλλες τρόπους και δομές να λύνει. Δηλαδή πριν 150 χρόνια που δεν υπήρχαν ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας, υπήρχαν άλλοι μηχανισμοί οποίοι αντιμετωπιζόταν τουλάχιστον όχι τα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο περισσότερος κόσμος στο επίπεδο, για παράδειγμα, αχώδεις, διαταραχές κλπ. Νομίζω ότι ένας βασικός ψυχοθεραπευτικός μηχανισμός αιώνες τώρα ήταν η σχέση μεταξύ εξομολογούμενου και εξομολογητή.
Μάλιστα. Να πούμε ότι στις ενορίες μας συχνά, αν τελειώσαμε αυτό το θέμα, νομίζετε, στις ενορίες μας συχνά υπάρχουν και οι φιλικές ομάδες των παιδιών, σαν παράγοντες κοινωνικοποίησης και αυτός των παιδιών. Και εκεί τα παιδιά, εκτός από το παιχνίδι, χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους, ας πούμε, επισκέψεις σε ιδρύματα, όπως είπατε πριν, να ανεβάσουν κάποια παράσταση. Και αυτό πιστεύω ότι βοηθάει σημαντικά τα παιδιά στην κοινωνικοποίησή τους και στο δέσιμο γενικά με τον άνθρωπο.
Ναι, άλλωστε εγώ θεωρώ πολύ, μένω στο πρώτο το οποίο είπατε, τα παιδιά νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να μπορούν να συνειδητοποιήσουν όλα τα κομμάτια της κοινωνικής πραγματικότητας, δηλαδή ότι πέρα από το δικό τους οικογενειακό και στενό περιβάλλον που μπορεί να είναι καλά ή να μην είναι καλά τα πράγματα, υπάρχουν και άλλα που μπορεί να είναι καλύτερα ή μπορεί να είναι και χειρότερα, δηλαδή το να έχεις μια
διέξοδο
και μια αντίληψη του τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, δηλαδή ακόμα και ότι υπάρχουν για παράδειγμα παιδιά τα οποία δεν έχουν γόνιους, που ζουν σε ιδρύματα, που δεν έχουν καν αυτή τη συστηματική σχέση την οποία έχεις εσύ, παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ένα πρόβλημα υγείας και είναι στο νοσοκομείο. Το να έχεις μια συνέστηση πραγματικά και να μην είσαι κλεισμένος στο μικρό κοσμό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε σχετικά με τα ναρκωτικά και τη χρήση των ουσιών. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα, να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές και να σας παρακαλέσουμε όποτε ξανατύχει να επισκεφτείτε το νησί μας να μας ξαναέρθετε στο σταθμό μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να, όχι μόνο στο να περνάμε πρότυπα καταναλωτισμού, αλλά περνάμε και ιδέες, και πραγματικά τη χάρη για την κουβέντα μας.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε όμως πολύ και τον κύριο Βακέλη Απέργολα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.